Азаттык радиосу сөйлөйт. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда АКШ Дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанга килә. Халык саясатчылары һәм дин әһелләре Клинтонга үз тәкъдимнәрен һәм теләкләрен ишеттерергә тели. Төркия белән Әрмәнстан араларына җайларга килешти, әмма Таулы Карабахның язмышын инде булар. Башкортстан мөстәкыйлек көннәрен сагынып искә ала. Казанага 2010 елда җыелачак акчаның зур өлеше салым булып Мәскәүгә китәчәк. Саясатчылар моңа риза түгел. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүдә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән Русия президенты Дмитрий Медведев арасында сөйләшүләр бара. Русия федераль иминлек хезмәте Грузияны Русиядә террор һөҗүмнәре оештыру өчен Әл-Каида әгъзаларын сыендыруда һәм аларга күнегүләр бирүдә гаепли. Мәскәү белән Пекин Кытайга Русия газын сату турында беренчел килешү имзалады. Төркия премьер-министры футбол җанатарларын Төркия белән Әрмәнстан арасында футбол матчы вакытында сәясәтне күтәрмәскә чакырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүдә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән Русия президенты Дмитрий Медведев арасында сөйләшүләр бара. Очрашу башында Медведев Русия-Америка хезмәттәшлеге югары дәрәҗәгә күтәрелә диде. Ул шулай ук төрле юнәлешләрдә эшләү өчен җәй аенда президент комиссиясе төзелгәнлеген дә искә алды. Клинтон исә Русия белән АКШ атом коралларының таралуын чикләүдә әйдәүче булырга тиеш диде. Мәскәүгә дүшәмбе кичендә килгән Клинтон башта тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Ул очрашудан соң Клинтон Иран атом программының тыныч максатта гына эшләвен тәэмин итү өчен Русия белән АКШның хезмәттәшлек итәчәген белдерде. Лавров та Клинтон да салкын сугыш чорыннан калган 5 декабрьдә мөддәте чыгачак стратегик һөҗүм коралларын чикләү килешүенә алмаш әзерләүдә тәрәккыяткә ирешелде диде. АКШ дәүләт секретары чәршәмбе Казанга килә. Мәскәү белән Пекин Кытайга Русия газын сату турында беренчел килешү имзалады. Русияның Газпром ширкәте белән Кытай дәүләт нефть ширкәте арасындагы килешү Русия премьер-министры Владимир Путинның Пекин сәфәре барышында имзаланган күп кенә килешүләрнең берсе. Газпром башлыгы Алексей Миллер әйтүенчә, килешүдә Кытайга елына 70 миллиард шакмак метр газ сату турында сүз бара. Әмма анда газның бәясе билгеләнмәгән һәм тәгаен килешү булмаган. Бүген шулай ук Русия белән Кытайның башка ширкәтләре һәм рәсмиләре 3,5 миллиард долларлык килешүләр имзалады. Алар арасында тагын Кытай банкларының Русия банкларына 500 миллион долларлык 2 кредит бирү турында да килешү бар. Путин Мәскәү белән Пекин арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруның 60 еллыгына багышланган чыгышында Русия Кытай белән мөнәсәбәтләргә бик зур әһәмият бирә диде.
Наше общее богатство. Это высокий уровень.
Безнең уртак байлыгыбыз ул үзара ныклы ышаныч. Русия белән Кытайның милли мәнфәгатьләренең ныклап бергә үрелгән булуын ачык аңлау, диде Путин. Русия федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников Русия Грузияны Русияның Кавказ өлешендә террор һөҗүмнәре оештыру өчен Әл-Каида әгъзаларын сыендыруда һәм аларга күнегүләр бирүдә гаепләде. Бортник әйтүенчә, гысянчылардан алынган аудио язма аларның Әл-Каида вәкилләреннән тыш Грузия яшерен хезмәтләре белән дә очрашканлыгын дәлилли. Ул шулай ук Грузияны Дагыстанда террорчыларга корал һәм акча белән ярдәм итүдә гаепләде. Русия иминлек көчләре шулай ук узган айда Мәскәүдә берничә интихарчы һөҗүменә юл куймаулары турында белдерә. Бортников тәртип саклау хезмәтләре документларына караганда, интихарчы һөҗүмнәре өчен әзерләнгән 5 сугышчының эшчәнлеге туктатылган диде. Аның әйтүенчә, ул 5 кешегә карата әле дә тикшерү эшләре бара. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган футбол җанатарларын бу чәршәмбе Төркия белән Әрмәнстан арасында дөнья беренчелеге уеннарына чыгу өчен футбол матчы вакытында сәясәтне күтәрмәскә чакырды. Эрдоган моны Төркиянең Бурса шәһәрендә үтәчәк уен алдыннан үзенең хакимияттәге АК партиясе депутатлары белән очрашуда әйтте. Ermeniston prezidenti Ser Sarkisyan o'yinni qorarga Turkiyaga borishini rasladi. Uzgan shimba kuni ikki yilning tashqi ishlar ministrlari o'zaro diplomatik munosabatlar o'rnashtiruv ham davlat cheklarini oshirish to'g'risida kelishuv imzoladi. İki il arasındagi düşmanlık birinci dünya soğuşu çırında Osmanlı devletinin ermenlerini kuplep ütürüğü turundagi gayiplevler bilen bir qasır şaması devam etti. Belarus tashqi ishlar ministri Sergey Martinov Minskga Yevropa Birligi bilan munosabatlarini yaxshirtirga ham reformalar o'tkazirga tili dedi. Martinov buni Helsinkida Finlandiya tashqi ishlar ministri Aleksandr Stubb bilan uchrashuvdan so'ng aytdi. Bir yil avval Brussel Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni Yevropa Birligiga kiritmoq qarorini amaldan chiqardi. Stubb aytuvincha birlik illarining tashqi ishlar ministrlari noyabr uchrashuvida Belarusga qarshi boshqa cheklovlarni da amaldan chiqaruv masalasini qorayashaq.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Noifoq mal tanishtirdi olg'a toba ozodlik to'lqinlarida. Totar milliy harakati vakillari Oqish davlat sekretarining Qozonga kelishidan foydalanirga milliy ma'rifatga bo'lgan bosim ham Rossiyada kishi huquqlarining buzilishi to'g'risida dunyoga shon qog'arga kerak deb sanay. Kosovoning baysizligini tanigan Qo'shma Shtatlar ne uchun Tataristonning mustaqillikka toba umtilishini tanimay? Bu ham boshqa savollarni Hillary Clintonga Kama Oryog'ining milliy harakat vakillari berar edi. Mikrofon oldinda ol suqurma siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Boshda Turkiya bilan Armaniston tirasidagi xallar to'rinda. Ikki orada munosabatlarni joylashtirgan kelishuvga nihoyat qo'l qo'yildi. Lekin kelishuv imzolanu bilan bahs qobat Qorabog' masalasini tirildi. Hozir tubakning yozmishi ikki tarafni da birshi metin qorishmasi.
Türkiye'nin kürşüleri bile münasebetlerini caylaştırı adamında in karşılık tudurganı hiçliksiz Ermenistan kilişuğu bulgandır. Ahırda kilişuğe devlet derecesinde kul kuyuldu. İki taraf kilişuğuna şartsız bularak kabul iterge kilişken idi. Lakin kilişuğu Ali Meclis tarafından da rastlanırga deyir. Türkiye tarafında kilişuğunun rastlanığı için Karabağ meselesi in zor kürte bulup dura. Çünkü bu bari tek Türk opozisiyasının gına talebi tügel, Azerbaycan 15 yıl boyu kurşu hem kardeş halık Azerilerini burşıgan, hem elige şaşış ile olmağın Karabağ meselesinin halitüğüne bu kilişuğunun bir ölüşü olarak kurgatilegen idi. Aldan aytilganşı asılda Ermenistan-Türkiye kilişuğunda iki tarafta aldanuk şart kuymadı. Şu isepten Karabağ meselesi kilişuğundan şitte kaldı, kibik dura. Lekin Azerbaycan siyaset bilgisi İlkar Mehmedov, AQŞ, Rusya hem Fransiya resmilerinin kilişuda katnaşuva anın işteligine turdan turu tesir ettidi. Minsk Türkmen jitekləgən illərinin də kilişu tantanasına qatnaşuva, əligi kilişu bilən Qarabağ məsələsi arasında bir beyləniş buluğun kürsətdə, Ermənistan bunu tanırga deyir. Norway can avoid this connection. Di Azerbaycan siyaset bilgisi İlkar Mehmedov. Kilişu kün batış illerinde yokşu qarşı alındı. Lekin Qarabağdagı ermen halka uzun unaysız halde hisite. Alar tübeknin yazmışı turunda bursula. Hem kilişunun ahırşikte Türkiye, Azerbaycan hem Ermenistan arasında zor bir bazarlıkka itereşeginden korka. Qarabağdan kaçırga mecbur bulgan halık ise üz yerlerinden şitte başka şartlarda gümrette. Tavlı Qarabağ tübeginde Azerbaycan bilen Ermenistan arasında kanlı soğuş 6 yıl devam etti. 1994 yılda altışlarının tuktatu qarori bilan Tübek Azerbaycandan ayrılgan idi. Qarabağ nizaq sebepli Türkiye 1993 yıldan oq Ermenistan bilen münasebetlerini tuktatkan idi. Soğuş vaqtında 700 minden artık Qarabağlı soğuştan kaçıp Azerbaycanga sığındı. Alar durmuşların ağır şartlarda devam ettirge tırışa. Devlet alarga soğuş vaqtında kullanılırga dib ayrılgan Sovet vaqtından kalgan binalarga urnaştırgan. 8 kişi bir bülmede yaşarga mecbur. Su hem gaz köpçilik vaqtta jitmi. Alar yüz illerin eli de sağınıp yaşı. Bir ulu hem narası bilen Laçın'dağı soğuştan kaçıp giterge mecbur bulgan 43 yaşlık Hayvagül Abbasova'nın Karabağ diyeş tını kısılırday bula.
Qarabağ
düşdə tügül, önümdə kür olsaydım, yürəgim tuktar idi deyib qorxam. Əgər minə Qarabağ vəysiz desələr, yanıma bir eybir olmuşu da ilimə qoytır idim. Xəttə yol onayaq, çünki bu biznin ən zor xiyalabız. Deyə ol.
Ayaq yalın keçməsə, Allah maqəlimiz. Ən böyük yarısımız.
Suguş vaqtında Qarabağdan qaşıb Azərbaycanğa kilgən bu kişilər qoşaq bulub yaşarga diləmi? Nişik də bulsa bir günnə onlar öz illərinə qaytarga ümidlənə. Azərbaycan rəsmiləri xəzir Qarabağ şartı quyulmağan kiliş Türkiyənin Ermənistan bilən kilişuunə rizasızlıq bildirə. Minsk türkümü Yerevan həm Bakuğa başda Qarabağ statusun Süyləşu aldından ışanışını tırgızı üçün şaralar kürəgə çakırgan idi. Bunlar arasında üzirlərindən kitərgə məcbur olgan xalıqdan yanadan üzirlərinə qaytuğuna ruhsat edilivə, Dübək idarəsi məsələsə həm xalıqara tınışlıq saqlağı missiya tüzü köbək şartlar qoyuldu. Ləkin bu şartlar əligəşə ütəlmütürə.
Azadlıq dolqunlarında gün sayın sonqı xəbərlər
Dünya xəllərinə küzətiv
İqtisad həm mədəniyyət
Qışı xüquqları
Tatar başqır dünyası yanadıqları
Yəşlər tırmışı
Bular varsa da qısqa dolqunlarda, internetdə həm yərşində
Azadlıq radiosun tınlağız
Azadlıq.org
Siz Azadlıq radiosun tınlısız İndi xəbər etilgəncə, şərşənbü günü Qazanğa AQŞ dövlət sekretari kilən. Hillary Clintonın kilən Kama Aryağı tübəgindəgi milli xərəkət vəkilləri də zor qızıq sınu bilən kütə. Tatarstanın sənəğat dirəgə, maşina tüzülüşü, neft həm qazğa boy bu tübək, Bürükşiratda in aktiv milli iştimaqi üzəkdə. Milli xərəkət vəkillərinin fikirləri bilən Qafiulla Qaziz tanıştıra.
Bu tübəkdə milli kürəş 20 yıl şaması devam itə. Nəticəsi motor tügül. Milli Məclis rəisi Fəuziyə Bayramova xəzirgi vaqtda avro kiləş hüquq orqanlarının ixtibar üzəgində ona qarata cinayət işi açılğan. Hüquq orqanları bilən kürəş alıb barığa məcbur. Şallı Tatar İctimai Üzəg rəisi Rəfis Qaşapovnun da məhkəmə yurtlarından qaytıb kirgəni yox. Vəziyyət milli hərəkətni qısını kürsətə. Hillary Clintonnın Qazanğa bolğan səfərinin al şartları nədə? Əgər onun bilan uçrashu bolsa, Milli Məclis rəisi Fəuziyə Bayramova Amerika Qoşma Ştatları dövlət sekretarı Clintonğa nindi sorau təqdimlərin aytdır idi.
Hillary Clintonnın Qazanğa kilüvi bik yaxşı nərsə deyib olayım. Çünki Rusiyada millətlər köp, onun nəq mənə Tatar xalqın saylab alıwı, Tatar xalqı yaşayan oranğa kilüvi bu üzü ögində bir münasebet iken anlata. Elbette onun birige kiliwine Tatar Milli Azatlık Hareketinin sonu yıllarda xalqara uyuşmalarga müracaat itüleri Milli Meclisinin hem sürgündeki Tatar hükümetinin ondan sonra Hillary Clinton ol yukkağına yürmez. O bir zor derecedeki kişi onu siyasi hazırlığı kızıksındıradır deyip öyleyim. Yani Rusya olga taba koydan Tarala başlarga mümkün. Tatar xalqı bu hərəkətdə bir səbəbsi bulala alamı? Yəni, minər yıllar bu yaşışı Evraziya kinliklərində dövlət tutqan Tatar xalqı olğa taba özünün siyasi bəysizliği üçün kürəşin davam etirgə layıqlı xalqmı? Mümkünlükləri barmı? Birinci, şuşını qapşarğa kilədir, deyib olayım. İkincisi, İslam məsələsi də qızıqsındıradır, deyib olayım. Çünki İslam məsələsi bugünkü gündə dünyada günüzək məsələlərinin birisi bulub dura. Yəni, minər yıllar boyu Evraziya kinliklərində İslam dini tutqan Tatar xalqı, müsülman ümməti, olğa taba dünyanın tınışlığına qorxunuş tudurğa mümkünmi? Yəki kirisincə bir... Tınışlıq örnəgi bulub dururğa mümkünmi? Ul bu məsələlər bilən də qızıqsına yaşaq. Yəni, əgər bizim olğa taba bəysizliyi bizim tanıqan ışıraqda, şuşu İslam faktoru nindi rol oynayacaq? Менә ул шушыларны да тикшерип китер дип уйлыйм. Әлбәттә, аны инде милләтчеләр белән дә очраштырырлар Казандагы дин әһелләре белән дә.
Ханым, инде менә шушы очрашуда сез катнаша торган булсагыз, Хиллари Клинтонга нинди сорауны бирер идегез?
Әлбәттә, минем инде милләтче буларак беренче дәүләт бәйсезлегенә бәйләнгән булыр иде. Ягъни Татарстан дәүләт бәйсезлеген игълан итте 90-нчы елларда ук. Без аны яңадан кат-кат күтәрдек. Әгәр тагы менә шушындый күтәрелеш булса, Америка дөнья җәмәгатьчелеге Татарстанның дәүләт бәйсезлеген танырга әзерме? Косовоны таныган кебек. Инде икенче тәкъдимем шул булыр иде, шу ислам мәсьәләсендә татарларның мөселман булуыннан куркмасын дөнья халкы. Чөнки безнең исламыбыз, безнең мөселманлыгыбыз ул мәгърифәтле ислам, ул гылым аша килгән ислам. Шуңа күрә бездән куркырга кирәкми, һәм шуңа күрә безнең бәйсезлегебезне таныган вакытта ислам факторы, безнең ислам динендә булуыбыз берничек тә дөнья җәмәгатьчелегендә курку һәм каршылык тудырырга тиеш түгел. Шушы тәкъдимем әйтер идем. Аннан соң мин Хиллари ханымга шушы сорауны бирер идем. Ул Россиядә милләтләрнең һәм кеше хукукларының ни дәрәҗәдә бозылуын беләм икән. Ягъни менә шушы федератив законнан милли компанияның алып ташлануы, милләтләргә үз ана телләрендә мәктәпләрдә укытуның тыелуы, мәктәпләрдә христиан диненең үтеп керүе, ягъни православ диненең дәүләт диненә әверлүе, шул сәбәпле башка милләтләрнең һәм башка диннәрнең хукуклары кысылуы аңа таныш микән? Әгәр таныш икән, алар нинди чара күрергә уйлыйлар Россиягә каршы? Чөнки бу бик мөһим мәсьәлә. Россия яңадан хәзер сталинизм чорына, тоталитар режимга күчеп бара. Монда кеше хукуклары да, милләт хукуклары да бозыла һәм дөнья җәмәгатьчелеге моңа чара күрергә тиеш дип уйлыйм.
Ә хәзер Милли мәҗлеснең элек рәисе, язучы Айдар Хәлимнең азатлыкка әйткән фикерләрен җиткерәм. Русиядә милли мәсьәләләр космик үзеклеккә килде. Русия яңармыйча, колонизатор булудан туктамыйча, алга китә алмый. Җир шарында империяләр калмады. Бары Русия генә империя булып, халыкларны коллыкта тота. Җир йөзендә башка халыкларның канын ичеп яшәгән Русия кебек империя юк. Аны яңарту мөмкинлекләре бармы? Татар милләте, Косово мөселманнары кебек азат тормышка лайыкмы? Татар милләте моңа әзер дигән фикерне Хиллари Клинтонга әйтер идем ди язучы Айдар Хәлим. Дамир Шәйхразиев, Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең пленум әгъзасы. Хиллари Клинтон белән очрашу мөмкинлеге булса, аның да әйтер сүзләре бар.
Рәсәйдә бүгенге көндә демократия дигәнең сүзнең ди хәрефе дә юк. Бары тик көч кулланып, бары тик бастырып кына. Менә безнең үзебезнең татарның дәүләте булганмы? Мин бу сорауны һәр кемгә дә бирәм, үземә дә бирәм. Булган. Бу безнең шушындай алдынгы дәүләтебезне заманында булган. Кем җимергән? Урыс империясы җимергән. Иван Грозный гаскерләре Казаныбызны канга батырып, безнең дәүләтчелегебезне юкка чыгарганнар. Без дәүләтебезне торгызырга тиешме? Тиеш. Менә без шушның өчен урыс дәүләтенә каршы көрәшмибез, бары тик үзебезнең дәүләтчелегебезне торгызу өчен генә көрәшәбез. Безгә нинди генә ярлыклар таксалар да, булар безгә пишрак атау, үзләренең пишрак эшләрен аклау өчен генә алып барыла торган сәяси мәсьәләләр. Менә безгә килә Клинтон. Минем аңа шундый сорау бирәсем килә. Алар ничек яшиләр? Безнең шикелле шулай кимсенеп яши, кимсетелеп яшиләрме? Аларның үз законнары эшлейме? Менә шушы сорауларны бирим. Һәм алар ул бүгенге көндә безнең Татарстан халкының шушы милли азатлык хәрәкәтендә барган, дәүләтен торгызу өчен көрәшкән безнең шушы политик мәсьәләләребезне ничек иттереп күз алдына китерәм икән? Без хаклымы? Үзебезнең дәүләтебезне торгызырга, әгәр дә мөмкин булса, мин аннан сорар идем. Америкадагы кебек демократия булса, һәм үзебезнең дәүләтебезне торгызырга ярдәм итсә, без аңа бик рәхмәтле булыр идек.
Түбән Кама Татарстанның 3-нче зур шәһәре. Биредәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Әйюпов фикерен җиткерәм. Татарстанның мөстәкыйль булырга хакы бар. Безнең республика мөстәкыйльлеге буенча референдум уздырылды. Бәйсезлекне тану безнең өчен һаман да актуаль булып кала, ди Халил Әйюпов. Шаллы татар иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов әйтүенчә, 11 октябрьдә Казанда узган хәтер көнендә мондый тәкъдим әйтелгән. Фәндәс Сафиуллин, Фәүзия Бәйрәмова һәм Рафис Кашаповка Хиллари Клинтон белән очрашуны оештырырга. Очрашу вакытында мин мондый тәкъдимнәрне әйтер идем, ди Рафис Кашапов. Татарстан мөстәкыйльлеге буенча референдум булды. Тиешле документлар кабул ителде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы нигезнамәсе буенча Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Татарстан бәйсезлеген таный ала. Русия, Мамадыш районы зурлыгындагы Абхазия һәм Осетияны таныды. 7 миллион татарны бу республикалар белән чагыштыру мөмкин түгел. Татар милли университеты өчен озак көрәштек. Ул юк. Латин алфавитына каршы килделәр. Татар мәктәпләре азайганнан азая бара. Бу авырткан проблемалар хакында ике президент Барак Обама һәм Минтимер Шәймиев очрашып сөйләшсен иде. Булар Рафис Кашапов тәкъдимнәре.
Шәлладан Гафиулла Газиз булды. Хиллари Клинтонның Казанга сәфәренең көн тәртибе, аңа карата фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән укып белә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстан җитәкчелеге бу атна ахырында республика көнен билгеләгәндә азмы-күпме мөстәкыйльлек булган елларны сагынып искә алды. Парламент комитетлары киләсе елга бюджетны тикшереп бетерде һәм казнага керәчәк акчаның яртысыннан артыгы Мәскәүгә китәчәге ачыкланды. Аның каравы Башкортстан авыл хуҗалыгы эшчәннәре Мәскәүдә узган күргәзмәдә яңа түрәләрне һәм белгечләрне шаккатырып кайтты. Булар хакында тулырак итеп Рәмзитә Булаев сөйли.
Республиканың 2010 елға бюджетін парламент комитеттарында тикшеру тамамланды. Депутаттар киләһе елға бюджеттің һуңғы йылдардағы иң ауыры икәнен яхшы аңлай. Әммә улар шул ук вакытта эш хақтары кәмемәйәсәк, пособиялар күләме азайтылмаясак дип тә вәгъдә бирә. 2010 елда тупланма казнага 208 миллиард сум акса йыу карала. Шуның 137 миллиард сумы Мәскәүгә күчереләсәк. Башкортстанга иһә калган 71 миллиард сумга яшәргә кала. Был тигезсезлек, әлбиттә, республика итәкселегендә ризаһызлык тудыра. Республика президенты республика көненә арналган саралар барышында мөстәкыйльлек елларын тагыла бер искә төшереп, беҙ хужалык һәм мәҙәни төҙөлөш мәсьәләләрен мөстәкыйль төбәгебеҙҙең үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып, үҙаллы хәл итә инек. Үҙенсәлекле тәбиғи байлығы, ҡеүәтле сәнәғәте, ауыл хужалығы һәм төҙөлөш мөмкинлектәре булған республика күп нимәне үҙ өҫтөнә алып 21-нсе быуатҡа ҙур ынтылыш яһай алды, тине Мортаза Рәхимов. Һәм шул уҡ ваҡытта беҙ Рәсәйҙе нығытыуға ҙур өлөш индереү менән хаҡлы ғорурланабыҙ тип тә әйтергә онотманы. Янгантау шифаханаһында сәләмәтлек үҙәгендә яңа объекттар төҙөлдө. Уларҙың береһе таҙартыу ҡоролмаларынан тора. Янгантауҙа дауалану сифатын күтәреү маҡсатында минераль һыулы ҡорғолаҡ шишмәһенән шифаханаға тиклем торбалар һуҙылды. Һыу үткәргестәрҙең оҙонлоғо 3 километрға етә. Тәбиғи пар менән дауалану корпусы ла хәҙер тулыһынса яңыртылған. Янгантау был эштәрҙе үҙ аҡсаһына эшләгән. 156 миллион һум аҡса сарыф ителгән. Шифахана етәксеһе Рәмил Бәҙретдинов әйтеүенсә, эш башлаған объекттар дауалану сифатын яҡшыртыу мөмкинлеген бирәсәк.
Комплексы. Анда бик зур эшләр эшләнде. 3 километр һәм үткәрде салдык битендә Ҡорғаҙаҡтан яңын тадың үҙенә тиклем. Яңы насостар, яңы ҡорғалар бөтә ҡуйҙы. Ҡорғаҙаҡтың буаһында бөтә эштәр башҡарылды, анда зур эштәр башҡарылды. Ә менә диагностик бөтөн комплекста яңы бер этаж тапшырдык, яңы кабинеттар астык, технологиялар кертте инде. Диагностик комплексы дип әйтеп бит инде. Анда 53 миллиондык эшләнде бит инде бүген бассейн, 25 метр га 12 метр ярымдык бүтән кабинеттар да эшләнә. Шулан ул супермаркет. Бүген төбәктә беренче супермаркет асабыз инде бүген көндә 400 квадратка якын мәйданы бүтән кирәк яраклар күбрәген бүген республикада итештерелгән товарлар инде. Үзебезнең менә яңа тауда итештерелгән һәйт азыктары, колбаса, ит азыктары, ул фабрикаттар әзерләйбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәскәүҙә алтын көҙ агросәнәғәт күргәҙмәһе үтте. Форумда Рәсәйҙең 50 төбәгенән 29 сит илдән вәкилдәр ҡатнашты. Башҡортостан был сарала лайыҡлы сығыш яһаған. Алтын көҙ күргәҙмәһе 11-нсе тапҡыр үткәрелә. Ул бөтә Рәсәй кимәлендә ауыл хужалығына арналған иң ҙур сараларҙың береһе. Башҡортостан абруйын был юлы күргәҙмәлә 40-тан ашыу ширкәт яҡланы. Үткән 8 йылда Башҡортостан был күргәҙмәлә даими алдынғы урындарҙы яулай. Ә үткән йыл Башҡортостан ширкәттәре 500-дән ашыу медал алып ҡайтты. Уларҙың 80-е ҙур алтын медал. Күргәҙмәлә Башҡортостан ауыл хужалығы министры Шамил Вахитов, Рәсәй хөкүмәте премьер-министрының беренсе урынбаҫары Виктор Зубковты Башҡортостан экспозицияһы менән таныштырҙы.
В этом году уже начали строительство забоя, завода по забою. Значит, все свозить будут на 3 миллиона голов по году.
Вот это очень важно, потому что можно растить, а потом народ будет носиться с этой уткой.
Сегодня уже более 100, допустим, есть частники, которые держат уже 2-3 тысячи и проблемы. Поэтому мы в стороне строим от завода, но это единственный племзавод в России по утке.
Күргәҙмәлә уңышлы сығыш яһау өсөн Башҡортостандың ауыл хужалығы хеҙмәткәрҙәренең бөтә мөмкинлектәре лә бар. Форумдан һуң республикаға күпме миҙал ҡайтыуы ошо көндәрҙә билдәле буласаҡ. Наркоконтроль органдары сафы туллана. Рәсәйҙә наркотиктар әйләнешен контролдә тотоу буйынса федераль хеҙмәттең Башҡортостан буйынса идаралығында тантана. Хеҙмәткә алыныусы 37 кеше ватанға тоғролоҡҡа ант бирҙе.
Сибай Мараванда отделында эшләйем наркоконтролдың. Контролер был пропущик. Шунда. Тышкан мы яртыл. Армия на гадь тура, шунда тышкан. Был ишкан устилегом мэнилдым. Илде наркомания вышли. Ештер там была куп. Ештер была. Шо гадьтым да армия на тура, шо ишкан тылдым. Шо кара яуздык мэна көрешерге.
Яш наркополицейскийларда идаралык итәксеһе Валерий Кокин тәбрикләне. Уның әйтүенсә, илдең киләсәге һәм милләттең сәләмәтлеге уларҙы наркоһөжүмдән ышаныслы һаҡлау тап идаралык хеҙмәткәрҙәренең эшенә бәйле. Валерий Кокин ант бирүселәрҙе үҙҙәренә йөкмәтелгән яуаплы бурыстарҙы лайыҡлы үтәргә саҡырҙы. Башҡортостан идаралығы үткән йылға Волга буйы федераль округында оператив хеҙмәт эшмәкәрлеге һөҙөмтәләре буйынса беренсе урында. Юғары уңыштар дөйөм тырышлыҡтың емеше ти наркоконтроль органдары етәкселәре. Ант биреү тантанаһынан һуң йәш хеҙмәткәрҙәр тура эш урындарына үтте.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры 72-нсе ижад миҙгелен Заһир Исмәғилевтең Салауат Юлаев операһы менән башлай. Опера Башҡортостанның халыҡ артисы, опера йырсыһы Назир Әбдиевтең 75 йәшенә арнала. Әле театрҙа һуңғы әҙерлек эштәре бара, сәхнә биҙәлә, генераль репетициялар үтә. Театрҙың ижади көстәре һәр миҙгелдә ҙур тулҡынланыу менән көтә.
Бул миҙгелдең нидә үҙенсәктәре бар? Беренсенән, бул миҙгел беҙсен шулай ижади яҡтан да бай булырға тейеш. Әле менә 25-26-нда беҙҙең сәхнәбеҙҙә, бәлкәй сәхнәбеҙҙә Гайтана Денцеттинең «Мөхәббәт» исемлеге, «Любовь на питке» операһы менән башлайбыҙ инде. Бул операла беҙҙең сәхнә осталары һәм йәш йырсылар ҡатнашасаҡ.
Оркестр, опера йырсылары һәм балет артистары яратҡан тамашасыһы менән осрашыуға ныҡлы әҙерләнә, ти Башҡортостандың халыҡ артисы Фәнәүи Сәлихов.
Әйтеп киткем килә, тәүге башҡарыусылары Мәғәфүр ағай Хисмәтуллин, Назир Әбдиевләрҙән һуң беҙгә ҡалды инде менә спектаклде ошо Салауат образын, Салауат партияһын башҡарыу. Аны Хамит Ижболдин менән бер икәү күп йылдар йырланык. Һуңғы вакытта менә Илхан Валиев ошо репертуарга инеп китте инде.
Һәр йылдагысы опера һәм балет театры Өфө тамашасыһын башҡорт һәм рус опералары классикаһы шулай уҡ донъя мәҙәниәтенең башҡа билдәле сәнғәт әҫәрҙәре менән шатландырмаҡсы. Быйыл сәхнәлә «Сыңырау торна», «Том Сойер», «Прометей», «Ромео һәм Джульетта» балеттарын шулай уҡ Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Татьяна Никонорованың концерт монографияһын «Арҡайым», «Раймонда», «Евгений Онегин» һәм башҡа бик күп сәхнә әҫәрҙәрен тамашасыға тәҡдим итәсәк. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Бізні таңлағыз, ұқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Ozatlik'ның тотар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.